galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa 30 bisha March ee sanadka 2023-ka saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. qodobada aada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay ku soo biirista waddamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
dowladda kenya iyo dowladda etoobiyana isku aragti ma aha arrimaha gedo iyo jubbaland. marka way dhici kartaa in maaragtay xiisadooyinkaas ay maaragtay ay soo labagacleeyaan mar kale, way dhici kartaa.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dadka aan caddaanka ahayn ee dalka u k ka qabtay jagooyinka sarsare.
sawirka ay bixinayso arrinkan waxaa weeye in ingiriiska ama u k uu gaaray biseyl siyaasadeed oo aanan horay loo arag. waa haddana ingiriiska oo rishi sunaak uu ka yahay ra-iisul wasaare iyo xamse yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad scotland loo doortay.
barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii oon idin akhriya anigu ah ibraahim xasan daandure. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukleerka ee i a e a rafael grossi ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqaynayaan qorshe ammaan ah oo ay ugu talagaleen badqabka warshadda nukleerka ee gobolka ay moska maamusho ee zaporozhia ee dalkaasi ukraine. inta uu ku guda jiray booqashadiisa warshadda ugu weyn ee nukleerka yurub ayuu sheegay grossi inuu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa tanaasul ku habboon labada dhinac ee moscow iyo kiyev si loo ilaaliyo badqabka warshadda. grossi ayaa warfidyeenka wuxuu u sheegay inuu diyaarinayo soo jeedinta tallaabooyin macquul ah oo dhinacyada wadajirka ay u aqbali doonaan, wuxuuna ku baaqay in laga fogaado masiibo hor leh oo halkaasi ka dhacday isagoo ka digay kordhinta dhaqdhaqaaqyo militari oo halis gelin karaya warshadda iyo aagga ay ku taallo. maleeshiyada taalibaan ayaa labo weerar waxaa la sheegay in ay ku dileen 4 askari oo boliis ah iyaga oo la beegsaday gaare ay la socdeen bam waddada dhinaceeda ay ugu aaseen 6 kalena waxaa la sheegayaa inay ku dhaawaceen weerar kaleeto oo ay ku qaadeen saldhig boliis oo ku yaala waqooyiga galbeed ee bakistan saaka sida ay sheegeen boliiska iyo falaagadaba. gaariga qaraxa lala eegtay ayaa waxa uu siday ciidan gurmada oo loo diray inay ka jawaabaan weerarka lagu qaaday saldhigga boliiska ee laki marwat oo ah magaalo ku taalla gobolka khaybar baktunkaqwa oo xuduud la leh afghanistan. inta markaasi la xaqiijiyey ayaa ah 6 askari in weerarkaasi ilaa iyo hadda ay ku dhaawacantay. ashfaqan oo ah sarkaal ka tirsan boliiska deegaanka ayaa sheegay inuu socdo baaritaan lagu baadigoobayo kooxihii hubaysnaa ee weerarkaasi ka dambeeya lagu qaaday saldhigga boliiska ee laki marwad kadibna qaraxa bamla beegsaday gaariga boliiska. ra-iisul wasaare shahbaz shariif ayaa waxa uu cambaareeyey weerarka isagoo sheegay in uu ka murugooday saraakiisha la beegsaday oo shahiiday, wuxuuna sheegay in saraakiisha booliiska oo naftooda u huray dagaalka ka dhanka argagixisanimada ay tahay mid aanan la iloobi karin. Dabka kacay xalayto markaba koonfurta dalkaasi Filipiin oo hulcayay 8 saacadood ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 130 ka mid ahaa ku dhawaad 250 rakaab ahaa iyo shaqaale, sida saraakiil ay sheegeen maanta. Qaar ka mid ah in ka badan 200 oo qof oo ka badbaaday dabka ayaa waxaa la sheegay inay ka boodeen markabka, waxaana badda mugdiga kasoo badbaadiyey ilaalada xeebaha ee doon u dhaweyd iyo weliba kalluumaysato deegaanka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka xeebta koonfureed ee Puntland Jim Hartman. Samata bixiyaasha ayaa weli waxay baadigoobayaan 7 qof oo maqan, sida uu sheegay guddoomiyaha. Hartman ayaa sheegay in markabkaasi loo jiiday xeebta Puntland, halkaasi oo meydadka 18 ka mid ahaa 130 ka dhintay laga helay qaybta rakaabka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytoos. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay boqortooyada Ingiriiska, 3 mandiqadood oo ka mid ah waxaa madax ka ah 3 mas-uul oo kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. Waxaa dheer caasimada Britain ee London, iyadna duqa magaalada waxa uu kasoo jeedaa jaaliyadahaasi. Haddaba xilalka ay hayaan dadkaasi maxay uga dhigan yihiin dadka aan ahayn caddaanka ee laga tirada badan yahay ee reer Britain? Sidee ayse markaas u arkayaan bulshada loogu yimid mandiqadahaasi? Warbixin gaar oo ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada Glasgow ee mandiqada Scotland nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Glasgow ee mandiqada Scotland waa magaalo si qurux badan u dhisan. Dadka suuqan ka adeeganaya marka aad eegto waa dareemaysaa in bulshada madow ay ku yartahay magaaladan. Glasgow iyo guud ahaanba mandaqada Scotland, 10 qof haddii aad weydiiso magaca Yuusuf Xamse ilaa 3 inay gartaan ayay u dhowdahay. Bil ka hor inaanay cidibo garan ayay u dhoweyd. Sidaasi oo ay tahay Xamse Yuusuf waxa uu si rasmi ah u noqday wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland. Waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda Pakistan, waana Muslim. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain waa gabadh asal ahaan ka soo jeeda Hindiya. Duqa magaalada London isna asal ahaan waa Pakistani. Ha ka soo jeedaan qoomiyadahaas, laakiin dhammaantood waxa ay ku dhasheen boqortooyada Ingiriiska. Haddii ay telefoon ku hadlayaan oo aan muuqaalkooda ku muuqan, ma garan kartid in ay yihiin dadka aan caddayn ee dalkan ku dhaqan. Haddaba sawir nooc ma ah ayay bixinaysaa in mas-uuliyiintaasi aan ahayn dadka caddaanka ah ay dal yurub ku yaalla jagooyinkaasi ka qabtaan? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sawirka ay bixinayso arrinkan waxa weeye in Ingiriiska ama UK uu gaaray biseyl siyaasadeed oo aanan horey loo arag. Waxa weeye Maraykanka ayaa ka dhacday 2008 madaxweynihii ugu horreeyey ee madow in Barack Obama loo doorto. Wixii ka dambeeyey waa haddana Ingiriiska oo Rishi Sunak uu ka yahay ra-iisul wasaare, iyo Xamse Yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad Scotland loo doortay. Haddaba waxay tusinaysaa dulqaad iyo biseyl siyaasadeed, iyo in la gaaray in cid walba oo kartideeda muujiso hogaamineed in ay fursad heli karto haddii ay dadaasho. Waa arrin marka bogaadin mudan, laakiin waxaa jirta labadan hogaamiyeba hadday noqoto Ingiriiska ama UK guud ahaan, Rishi Sunak waxaa soo doortay xisbigiisa conservativeka ama muxaafidka ah, ma aha mid cod dadweyne ku yimid, wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga. Sidoo kale Xamse Yuusufna wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga Scottish National Party Scotland aqlabiyadda ka haysto. Haddaba waxaa la tijaabin doonaa in ay siyaasadooda ka gali karaan maxay ahay dadweynaha oo doorasho kusoo guuleysan karaan oo codka dadka ay soo heli karaan iyaga oo xisbigooda hogaaminayo taway dhimantahay markii doorashada la gaaray ayaa la ogaan doonaa
ingiriisku waxa uu ku faani karaa inuu horumar ka sameeyo isdhexgalka bulshada saamiqaysiga waxa kale oo ay britain ku faani kartaa inay awoodaha ugu sareeya gacanta ku hayaan dad aan cadaan ahayn dadka laga tirada badan yahay xeel dheerayaasha taariikhda ayaa iyaguna ku doodi kara in badan ay britain adduunka meelo badan awood ku haysatay deyntiina ay bixinayso dhinaca kale haddii la iska taagana maadaama oo boqortooyada ingiriisku ahaa gumaysi fiday way ka dulqaad badan yihiin yurubta kale iyo reer galbeedkaba scotland marka loo eego england dadka madow ee ku nool aad ayay uga tiro yar yihiin kuwa ku nool england waxaana la odhan karaa isdhexgalka bulshadu lama mid ahaa waa sidee haddaba dareenka bulshada ku nool mandaqadaasi ee ku aadaan wasiirka koowaad ee xamse yuusuf maxamed ibraahim heeri oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ayaana su-aashaasi weydiiyey
cabdixaad fidow dadka madowga ah ee scotland waxaa lagu qiyaasaa 4% taasoo ay u badan yihiin eshiyaanku dadka madowga ahina way soo dhaweeyeen doorashada xamse yuusuf ee loogu doortay wasiirka koowaad ee scotland waa arrin muhiim ah in markii ugu horreysay meel ka mid ah yurub uu madax ka noqdo dowladda qof muslin ahi oo madowi muuqaal ahaanna waa arrin muhiim ah inkastoo ay cunsuriyadu sidii hore ka yar tahay dowladda scotlandna ay qaaday tallaabooyin muhiima oo haddana cunsuriyadu dadka lagu hayo dadka madowgahi way jirtaa oo dee waa tii 2022 xamse yuusuf uu sheegay in inantiisa yare camal oo waqtigaas laba jir ahayd boos iskuul loogu diiday magaceedoo muslin ahaa aawadeed taasoo ay qoyska xamse yuusuf ku xaqiiqsadeen kadib markii ay xaaskiisu intay magac cadaan sheegatay ay iskuulkii wacday oo 24 saacadood gudaheedna ilmahoodii yaraa lagu siiyey boos iskuulkaas
dadka laga tirada badan yahay ee britain ku nool qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka mas-uul ka soo jeeda jacliyadaha dalka ku yar loo doosto xil sare ay isku dayaan inay caddeeyaan inay jagooyinkaasi u qalmaan isa soo saaraan raallina geliyaan bulshada dalka leh ee u badan mararka qaarkoodna waxaaba kor u kaca weerarada loo geysto dadka madow waa kan maxamed xasan dable
cabdi xaafid waa dhab sidaad sheegtay dadka laga tiro badan yahay marka ay xil sare qabtaan waxay ku dadaalaan in ay ismuujiyaan oo ay dheereeyaan kana dheereeyaanba muxuu ahaay bulshadii ballaarneed ay ka dheereeyaan si ay u raalligeliyaan una tusiyaan iskuna muujiyaan looguna qanco in ay shaqadii sidii la rabay u qabanayaan taana waxay dhaxal siistaa in ay ku dhacaan dabin ay ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa mataqaanay u ololeeyo nidaamka xagjirnimada iyo axsaabta midigta sida ka dhacday UK ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo wasiiradda arrimaha gudaha Suella Braverman oo labadaba asalkoodii kasoo jeeda muxuu ahaay soo galooti ah waxay mataqaanay yacni ama ay dhaleen waalidiin soo galooti ah waxay ku dadaaleen in ay nidaam qallafsan ay kula dhaqmaan muxuu ahaay siyaasadda soo galootiga ah arrinkaasoo aada loogala yeeban yahay dalkan ingiriiska ah una danaynayso axsaabta midigta ah marka la eego dhanka kale marka waa dhici karaysaa inay siyaasadda ka dhexayso dadka laga tirada badan yahay iyo bulshada ballaaran ay kor u kacdo cunsuriyad ay dhacdo laga yaaba in waxyeelin loo geysto dadka laga tira badan yahay
si kasta oo ay tahay marka loo eego britain dalalka kale ee galbeedka waxaa la odhan karaa inay kaga dheereysay isdhexgalka bulshada iyo inay tagooyin sare dalka ka qabtaan dad aan asal ahaan wadankan ku afirsan kuraasidani waxa kale oo ay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada madow iyo dadka laga tirada badan yahay inay heerkaasi gaari karaan haddii ay dadaalaan waxaa yala xasuus mudan in markii ugu horreysay qoyska reer boqor ee ingiriisku ay la xidideen gabadh madow boqortooyada ingiriisku adduunka meelo badan ayay xukumi jirtay inay u dulqaataan ama ka dabacsanaadaan wadamada kale ee yurubna waxaa loo aanin karaa arrinkaasi cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka fanka iyo bani aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
kalaabuna aksan ayaan dhigisyaal markay idin leeyahay aqalka caadiga dalka Mareykanka ayaa qoraal ka soo baxay shalay to lagu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu Richard H. Riley uu magacaabay safiirka cusub ee dalka Mareykanka u fadhiyo doona Soomaaliya safiirka cusub ee Soomaaliya loo magacaabay ayaa haatan xil sare ka haya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka gaar ahaan safaaradda Mareykanka ee Canada haddii golaha sanadku ay ansixiyaana waxa uu bedeli doonaa Larry Andrew oo ah safiirka Mareykanka haatan u fadhiya Soomaaliya magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay waddo guluf Mareykanka uu taageerayo oo ka dhana kooxda Al-Shabaab haddaba magacaabistan iyo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Daahir Salaad Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمباستر ريجد إتش رايلي انت ير كأخريي وحبن سري كاميلا فورين سيرفيس مرايكن كاما وزاردة ستيت ديبارتمنت كان سو شقيي وضم بدنو كيالا إيشيا أفريكا يوروب حتى نورث أمريكا أي جامايكا كاميلا وسفير محمد يلاهد الله ويرو extraordinary plenipotentiary oo ah macnaheedu awood buuxda ayuu haystaa inuu si buuxda uga hawlgalo waddanka loo magacaabay hadii uu noqdo in la ansixiyo
daahir safiirkan cusub ee la magacaabay wuxuu ku soo aadayaa xilli xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu soo hagaagayay sanadihii la soo dhaafay marka xiriirkaasi halka uu haadana marayo
ama tintay in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka markaan wax yar ka taataato xaqiiqdu waxay tahay inuu soo hagaagay muddadii dambe gaar ahaan markaan si dhab ah u sheego sidii xukuumadda cusub madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Dr. Xasan Sheikh Maxamuud loo doortay oo xilka madaxweynenimada Soomaaliya uu la wareegay xiriirkaas dabeyl cusub ayaa dhex timid wanaag iyo dardar gelin cusub ayaana ku bilaabatay xiriirkuna wuxuu sidiisaba ku salaysan yahay in Soomaaliya hesho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale taas oo helitaankeedu uu aasaas u yahay ka hortaga iyo ciribtirka argagixisada caalamka sida khawaarista la dagaalanka khawaarista oo madaxweynaha Soomaaliya uu aad iyo aad iyo aad isugu taxallujiyey ilaa haddana qeybtii labaad ee la dagaalanka argagixisada uu socdo qeybtiisa horena natiijooyin aad iyo aad u wanaagsan oo caalamku soo dhaweeyey Soomaaliduna si fiican ugu diirsatay in la yareeyo dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xiriirkaas in la yareeyo dhibaatooyinka bini'aadamnimo sida abaaraha, fatahaadaha lana hormariyo la qabsiga isbeddelka cimilada waxaa si kooban haddaan u sheego marka mashaariicda dowladda Mareykanka ka taageerta Soomaaliya waxaa ugu horeeya dhinaca gargaarka oo lacagtii ugu badnayd hadda muddadii aan soo dhaafnay ay ku bixisay in ka hortaga abaarihii sanadkii hore oo aan waddan ka mid ah adduunka caalamka uusan bixin ay bixiyeen waana ammaan runtii loo soo jeedin karo dowladda Mareykanka siday u garab istaagtay ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadu haysatay waxaa ayaduna muhiima dhinaca ammaanka iyo taakulaynta iyo tababarida ciidamada qalabka sida tayeynta ciidamada qalabka sida waxbarashada ayay ka taageertaa economic growth and trade oo ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa ugu dambeeya maanta la kala saxiixidan ku sheego dawladda Mareykanka waxay u furtay ama u fureysaa ayadoo raacaysa African Growth and Opportunity Act wax la yiraa, in Soomaaliya dalagyada ka soo go'a ama khayraadkeeda ama badeecadaheeda ay Mareykanka u soo dhoofin karaan. Arrintaasna waa arrin runtii ummadda Soomaaliyeed oo aan ku naqaano ganacsi iyo fircooni gaara in ay soo dhoweyn doonaan. Beeraha iyo wax soo saarka ayaa ka mid a dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, dowlad wanaaga dimuqraadiyeynta xuquuqda bini aadamka ayaa ka mid a. Intaas marka waa mashaariicda iyo arrimo aan soo koobay oo xiriirka iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhexeeya.
Maxaa Mareykanka danta uu Soomaaliya ka leeyahay? Haddii aad soo koobto danta Mareykanka waxaanu cilaaqaada uu laleeyahay Soomaaliya uu ka leeyahay maxay tahay?
Mareykanku sidaan ognahay calaaqaadka Soomaaliya horta wuxuu la bilaabay wax dhow ma aha 1960 ayuu Mareykanka iyo Soomaaliya heshiis kale. Arrimaha Mareykanku hadda xoogga saarayana waxaa ugu muhiimsan arrinta la dagaalanka argagixisada caalamka. Kow, labo, sida madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay, waxa weeye Soomaaliya marti ka noqon mayso khayraadkeeda. Madaxweynuhu wuxuu sheegay haddaan kalluun leenahay, haddaan beero leenahay, haddaan arrimo kale oo dhaqaale oo aan adduunka u bandhigi karna ay jiraan, in aan Soomaaliya ka manaafacado oo ay meel ku sugto horumarinteeda iyo dhaqaaleheed. Taasna runtii waxay yididiilo gelisay dowladda Mareykanka qaabka dimuqraadiyeynta ee tartiibtaba ha u socda hadduu rabo, laakiin si wanaagsan ku socda oo isbeddelka xukuumadaha si dimuqraadiya oo parliamentarian ah oo laba aqal ka kooban oo doorasho gelaya oo madaxweyne lagu soo doorto waa dimuqraadiyad curduna u baahan in la taageero, waxna lala qabto lana gaarsiiyo meesha ay ku haboon tahay in la gaarsiiyo. Tan kale in laga xishooda ma aha, Soomaaliya waa strategic, caalamka waxay ka tahay very strategic geographical strategic maaragtay location ku taalla meel maaragtay strategicle ayaa ilaahay lagu abuuray. Wadamada iyo adduunka aan kula shaqayn karno ama kula shaqaysan karno ama kula aan kula dhaqmi karno waxaan u malaynayaa inay yacni haboon tahay in lagula dhaqmo taageero iyo iskaashi buuxana lala yeesho.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Daahir Salaad Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga. Wuxuuna u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno waxa ay ka dhigan tahay kusoo biirista wadamada safka hore ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inuu bilaabanayo wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Wejigan labaad ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan ciidamo ka socda wadamada safka hore ee Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Wejigii koowaad ee dagaalkan ayaa istaagay dhowr bilood ka hor. Ku biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ayaa dadka ka faallooda arrimaha ammaanka waxay sheegayaan in ay beddelayso wejigii uu lahaa dagaalka bilowgii hore, kaasoo ahaa inuu dagaalku u dhexeeyey dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda. Nidaamkan ayaa ahaa mid hore loo soo tijaabiyey oo kasoo shaqeeyey wadamo ay ka mid yihiin Siriya iyo Ciraaq oo kooxda ISIS laga saaray. Haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka dagaalkan ee wadamada safka hore oo ay kusoo kordhin doontaa howlgalladii socday? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Rashiid Cabdi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta waxaan u maleynayaa in inay wanaagsan tahay in wadamada safka hore Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab. Marka waxaan u maleynayaa shirkii maalin dhaweyd ee lagu qabtay Muqdisho ay ka soo qayb galeen madaxweyneyaasha iyo maaragta ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay ka soo qayb galeen waxa weeye shir muhiima. Waxaan u maleynayaa in hadda lagu jiro yani lagu jiro phase-kii lagu planning-ka la samayn lahaa. Waxaan maqlay Muqdisho in dhawaan laga furi doono xafiis maaragtay coordination lagu sameeyo, yani hawlgalkaneeto coordination kiisa lagu sameynayo. Ethiopiana way jirtay ciidamo boqolaal dhan ayay jirtay bari dhexdaasa. Marka waxaan u maleynayaa steps-yaashanayto ka dhacaya wadamadaneedu waxa weeye wax wanaagsan. Hase yeeshee uma maleynay in si degdeg ah waxa ay u dhici karaan, maxaa yeelay Kenya oo kale waxaa maqlay inay u baahan tahay bilooyin si maaragtay qalabkii iyo gaadiidkii iyo wax walba loo hagaajin lahaa, yani si dagaalka ay Kenya ciidamada Kenya oo qayb qaataan. Marka waxaan filayaa horta siyaasiyan waxa weeye in ay wanaagsan tahay in wadamada ay muujiyeen inay qayb qaadanayaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay qaadan doonto muddo bilood.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanadii dagaalka wejigiisii koowaad ka soo muuqday furumaha dagaalka ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in ciidamada safka hore ay dagaalkan ku soo biiraan oo baahidaasi loogu qabo.
Oto aagga maxaa waaye hadda la rabay in phase 2 laga bilaabo waa aag aad u ballaaran, goonfur galbeed ilaa galbeedkii wabiga Shabeelle intii ka galbaysa waa dhul aad u weyn. Si wad ilaa maxuu aaga hadda la rabo ilaa iyo laamiga Muqdisho iyo Baydhabo looga tago markaa Iiraan ka baxday waa dhul weyn, waa 390 kilometer. Waa dhulkaas weyn oo ballaciisana intaa la egyahay, dhererkiisana intaa la egyahay ayaa la rabaa in la xoreeyo. Waxaa haddana phase 3-giisii noqonaya laamiga aan kuu sheegay oo tilmaantay aad ka garanaysa ilaa Jubbooyin ayaa haddana agtirii noqonaya. Marka inta aan ka warqabo dowladaha safka hore waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho madaxweyneyaalkooda go-aan Soomaaliya in lagu caawiyo aagaas weyn laga caawiya waa haddana dhulka kale waa ka duwanyahay, dhul siman oo waxaa waaye oo hawde waaye dhulkan. Dhul oo maxuu ahay magaalaysan maaha oo laamiyaal le maa. Marka dhulkaasaa laga rabaa in xaaqin loo qaata laga xaaqinimo ka dhabti.
Ethiopia waxay horey dagaal adag ugu gashay Soomaaliya, waxaana horaantii 2009 ay Soomaaliya uga baxday heshiis xilligaasi lagu gaaray dalka Djibouti laguna soo doortay madaxweynihii ee xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Inkastoo tiro ciidamo ah ay ka joogeen Soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika, wejigii koowaad ee howlgalkan oo dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanku ay guulo ka gaareen ayaa hadda waxaa su'aale ay ka taagan tahay sida isbeddelkan cusub uu u saameynayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo sida wadamada deriska ah ay ugu midoobi karaan doonistooda ay dhici karto in ay kala duwan tahay. Arrintan waxaa ka jawaabay Rashid Cabdeen.
Waa runta khatarta caynkaasa way dhici kartaa, laakiin hadda waxaan u maleynayaa in kolba dowladda Soomaaliya iyo wadamadan Kenya iyo Ethiopia xiriirkooda uu wanaagsan yahay. Haddii maaragta ay si wanaagsan ay coordinationka u sameeyaan oo wax walba laysla ogyahay, waxaan u maleynaya in guul laga gaari karo dagaalka. Hase yeeshee haddii ay maaragta wadamadan ay danag gaar ay ka leeyihiin Soomaaliya, waad ogtahay Gedo iyo Jubbaland sanado badan oo lasoo dhaafay waxaa ka jiray isjiijiid badan. Dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopiana isku aragti ma aha arrimaha Gedo iyo Jubbaland. Marka way dhici kartaa in maaragtay xisadooyinkaas ay maaragtay ay soo laba kacleeyaan mar kale, way dhici kartaa. لكن هدي دولة الصومالية أي بارت أي سورة سنو يستعطوا أي ترادو وهان من كربا إن مارت أي كويشيسان مارت وحولبا أو أي يغ مارت أي ليد كرينسا ويدي كرتا إن يقول له جارا لكن وحان وحا عبشي لان قبو وحاوي هدي مارت أي ودما بنيتنا أي وفيل كروبان إن أي
مارت أي
aynay ku guuldareysta marka waxaan u maleynayaa taas aan ka yaabay inay ka dhacdo
dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalku uu guuleystay wajigiisii koobaad iyadoo sababtuna ay ahayd hoggaankii iyo kacdoonkii shacabka xilligan Cabdullaahi Maxamed Sanbulosho oo ka mid ah mas'uuliyiinta furmaha dagaalka ku jiray ayaa sheegay in dawladdu ay isku koobtay hadda dagaalka dadkuna aysan wax weyn kala socon taana ay keentay in aanan la gaarin guul weyn xilliga ay dawladda hoggaanka dagaalku iyadu hayso.
Hadda kan waxay u muuqataa dawladda kaliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo uu aad u liito iyo markii hore xildhibaanada dhan ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, civil society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aad loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. Kan marka xogaa litabit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka Soomaalida dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aad ugu hooseeya. Ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya. Wixii wax hadda dawladdu loogu sameeyay ayuu egtahay. Factorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. Dagaalka marka maalintii dawladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada. Marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa loos dhigooya, waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegintii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laaya.
Haddaba sidee dawladdu isugu hayn karaysaa wadamada deriska ah ay dhici karto in marka laga soo tago la dagaalanka Al-Shabaab ay kala ujeeddo iyo siyaasad yihiin? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Daahir Amiin Jeysow.
Waad mahadsan tahay. Waxyaabaha isku siyaasadda laga yahay ayaa la qabsanaya. Wixii siyaasad ahaan lagu kala duwan yahayna nin walba siyaasadiisa waa u gaar. Inta aan ka warqabo nabadiidka cid walba dhibay ku haysaa, Itoobiya dhibay ku haysaa, waati waddan gudiis Itoobiya gudiis kula dagaalamaysa, Kenya waad ogtihiin, Jibuuti hadda waddan Soomaaliya kala diflaa waay. Marka qolo walba oo dhibka meesheeda ayuu ka gaari. Marka in muxuu ahay wadamada kasafka hore ayagoo weliba annagana aan abaal ugu hayno ayagana ay dhulkooda jeef ay la rabaan inaan ka wada shaqeyno waa lagu qasbiyahay. Tan waa tuu lagu wada midaysay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa goorsii horeysa u sheegay v o eda in dawladdu ay kaalmaysan doonto cid walba oo ka caawinaysa la dagaalanka Al-Shabaab.
Dawladda Soomaaliya cid allaala cidii ugu kaalmaynaysa in khawaarij dalka laga saaro ay kaashanaysaa, cid walbana ay magala qaybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarij ay dalka magala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed ee midnimada qalabka jira.
Dhaqaalaha lagu wadaayo dagaalka haddii ay ahaan lahayd wadamada safka hore iyo Soomaaliya ayaa ah mid xiriiriya, waxaana shaki aan ku jirin in dawladdu ay u baahan tahay xilligan kaalmo ka badan tan ay hadda haysato. Rashiid Cabdi ayaa sharxaya duruufaha dhaqaale ee caqabadaha keeni kara si dagaalku uu miro dhalo.
Waad ogtahay in muddo dheer wadamada Yurub ay dhaqaale ku bixinaysa etnis mise amison lisjijibadna uuna jiray. Uma malaynayo Yurub in ay hadda dhaqaalo cusub haddana inay ku bixin karto maaragtay qorshaal cusub. Maraykanka waa maqlay in uu taageerayo, yani guud ahaan inuu taageersan yahay maaragtay dagaalkaneyto cusub. hase yeeshee Maraykanka ma bixin doonaa lacag ma qarsho yani si maaragtay dagaalkaneyto horey loogu sii wado, ma bixin karaa? Taasna su'aal meesha taagan weyn. Marka arrinta dhaqaalaha waxaan u maleeyaa arrin muhiima weyn, waana arrinta laga yaabo in maaragtay la waayo oo maaragtay haddana dibdhaac uu ku yimaado.
saraakiil ka tirsan ciidamada oo magacooda ka gaabsaday ayaa VOA da u sheegay in isbeddelka la filayo inuu ku yimaado wajiga labaad ee howlgalada uu yahay mid walaacis leh lagana yaabo inuu keeno natiijo ka duwan tii wajiga koobaad balse madaxda dawladda waxay ku rajo weynayeen in sanadkan inta uusan dhamaan dalka gabi ahaanba laga xoreyn doono al-shabaab inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
kana digistaal ku soo dhawaada dood gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
qaybo kamid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Baladweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad haddaba ay saaran tahay mas'uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dood gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah maxamed xuseen maxamuud oo loo yaqaan hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo cabdinaasir maxamed abdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya maxamed xuseen hareeri
arrintan ku saabsan maxay raaday wabiga loo adeegsanayo qashinka lagu shubo waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahanada iyo dhammaan la iskaashado waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxaayradaha dadka wabiga isticmaalo annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha wabiga taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta wabiga
waa maadsan tahay maxamed xuseen cabdinaasir adiga dhankaada
ani waxaan qabaa in bulshada kaliyeed aydayso waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirto dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hoggaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka marka bulshada kaliyeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay
waa maadsan tahay maxamed xuseen sidaa maqlaysid cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa hadii aan la helin cid ku hogaamisa haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayagaa ku filan inay wax ka qabtaan qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaan noo sharaxdo
runtu waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay laakiin waxa hadda wabigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii ma ahan dadka socdana ma ahan dadka wabiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda adigoo arkaysid maxaa iraadaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay wabiga ku shubto taasna runtii saameyn badan ay wabiga ku yeelatay marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto waana wada ognahay wax muuqda weeyaan marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihin waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha kamid a haraadiga kasoo hara medicineka meelaha sheybaarada kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa kamid a waxaa kamid a maxaa waxyaabaha kasoo haro maxaa irada xoolaha oo kaleeta ayagana kamid a inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan kara bacriminta dhulka laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday wabiga ku shubto waxaas waay waxa dhibaatada keenaya taasna cidda sameyneyso waa shicibka taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa
waa maadsan tahay cabdinaasir sidaa maqlaysid maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ma ahan dowladda ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada adiga waxaad ku adkeysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa haddii aad noo sharaxdo
waa mahadsan tahay mar kale haddii qodobkaasi aan sii sharxo waxaan ula jeedaa horta dhibaatadu waxay ka imaanaysaa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii laakiin cidda in ay ka qabatal rabayaa waay waa maamulka maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo in bulshada uu yani maxaa la yihahdaa wax tusaaleeyo marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatooyinka deegaanka ayaa muhiim ah marka nasiib darro ayay ayan ka war qabin ba bulshadina waxa ku jira dad yaani in si hoos u fikirayo oo dhibaatadan waxan ka dhalinaya aan dareensanayn in salaanta u soo qaato in bulshadu markay wasaqeynay wabiga kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama biada in oo dabagal ku sameeyo sida dawladda hoos oo kale in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha wabiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo markaas in cid alle cidii lagu arko ee falkaasi in maamulka ama dawladda hoose ay talaabo ka qaadaan marka hadii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta ay jirin in cid yac ka dhaysa aysan jirin dhibaatooyinka ay markaas si sameeynaan way ku sii dhirnaan baas waa min aan u dhahay marka waa in maamulka uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadu la pressure gareeyo oo la monitor gareeyo yacni la dabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatooyinka deegaanka iyo biyada u keenayo lagu la xisaabtamo markaas cabsi ayaa iman lahayd wax badan oo hadda qariiban oo dhibaato oo la geystay markaa waa laga gaabsan lahaa isla marka bulshadu isu maqlayaan laakiin cid kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markaas ka jiro doorkooda runtii meesha uu ka maqan yahay
maxamed dadka hadii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaa galay waa dhibaato meesha taagan bal hadii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ee deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray maxaa dhibaatada dadku u geysan
waxa lasoo koobi kara maaha waayo cudurraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga uu biyuu keenay laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen marka webigii oo biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto webiga SS uu maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad isaatay dhanka dhankiisa kaleba buur wax la eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii baktiya xataa waxaan arkay aniga in dameero baktiya xataa webiga ay dhex yaalaan hey, marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ila kaloo aysa isticmaalaan aysa jira webigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranaayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irahdaa arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo diyaargarow laga sameeyo in arintaas maxaa irahdaa wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irahdaa wasakheynta webiga laguna baraarujiyo in maxaa irahdaa laga waantoobo falkaas xun oo maxaa irahdaa mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda mar kastoon soo marayo waan arkaa dad maxaa irahdaa ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo
maasan tahay cabdinaasir saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laysla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tiri waa maamulayna maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aada qaaday inaad ka soo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal alay slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaabta ayuu mas-uul ka yahay oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo micnaha gurigii markaasi loo xisaaray marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadkan yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saarayaa runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday laakiin mugaayihii hore maalmihii hadda u dhawaa weliba aada ayaan ogannahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kala ma haystaan ciilal ma haystaan biyo kala ma haystaan biyo wiiga Ismaaciil waxa arkaysa intaas oo loor ama juwan oo yaacni wasaq waxyaalaha een afaayadaha iligaado kala laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdu uu iska dheereynaya qof laga yaabo inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahay xaqiiqey geeyneysa meeshii biyihi laga caday ayaa lagu ridaya wasaqa ka dhalinayso ee hadda walaalka Cabdi Maxamed ayaa noo sharxay een waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhasha ay kamid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cudurro ay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adiga sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynayaa in caqligu uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin waxa ka bedelaan insha Allah
waa maasantahay waa soo gabagabeynina Maxamed Xuseen adan ku siinayaa markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan ee Beledweyne iyo hareeraha wabiga ee aad leedahay qashinka ee ku shuban wabiga
maxayrada wabigan waa wabi muhiim ah oo biyihiisa ay dad iyo dunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan wabigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan talada kale oo soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka banaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadku u caadeeyeen inay wabiga qashinka ku shubaan marka taladeeda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakheynta wabiga cid walba ay mas'uul iska saarto
waa maasantahay Cabdinaasir
nuti taladeeda aan ku soo gabagabeynaa waxa waaye in horta mas'uuliyiinta hore u sheegay mas'uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas'uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolayba yaani fariinteena iyo codkan uu gaari doona in ay ma arkino u qaataan sidii inay u qaataan oysan u qaadan yaani wax qaldan inay tahay maxay leey qofka wixii ka qarda ku sheegay runtii qofka kuugu wanaagsan waayay marka maamulku waxaan leeyahay horta arintaasi inay saxaan oo cid mas'uuliyadda ay lagu xisaabtamo dhanka bulshada waxaan u diraya fariin ah in oo Ilaahay laga cabsado walaalayaal dad muslimaan nahay dhibaatada maanta aad nadaafad darro ku sameysay wabigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaato ku gaarto Ilaahay subhanahu wa ta'ala birta adoo kugu xisaabtamaya marka nadaafada aan ka wada shaqeyno bii'ada aan ka shaqeyno macnaha ilaalinteeda nadaafatu nusul iman waaye yacni waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimo intaad u qaadataan waxa lagu dadaalaa insha Allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeena iyo biyaheena iyo yacni buqadan aan ku noolnahay ay noqoto mid nadiif
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igala qayb galay Maxamed Xuseen Hareeri iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi inta xubin midan la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaad weli dhegeystayaal nagala socotaana idaacaddeena galabtii wararka V O A oo ka imaanaysa Washington. Haatana waa xubintii dhakhtarka weydii. Soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaanu marti ku ah dhakhtar Cabdi Xakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku taqasay cilmiga bulshada. Dhakhtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa anagu ku jirno maalmihii ugu horeeyay ee bisha barkeysan ee Ramadaan, cuntada ugu haboon uguna wanaagsan in lagu afuro, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cunnada xilliga Ramadaanka la cunayo waxaa aad iyo aad muhiim ah mar walba cunnada oo maal qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta inuu qofka qaato oo aanan keenin in miisaanka qofka uu kordho ama miisaanka uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walba cunnooyinka waa noocyo badan yihiin, cunnada oo mixedka ah inuu mar walba qaato. Mixedka waxaan ka wadaa cunnooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yani dheefshiidkoodi wuxuu yahay kuwa daaha, kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunnooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaas habboon mar walba in qofki uu maad ku afuro. Cunnadaasna waa cunnooyinka qolofta leh oo fibriska ah, cunnooyinkaas waxay yihiin cunnooyinka ugu muhiimsan oo qofki ku afur lahaa. Marka bulshadeena Soomaaliyeed iyo ummada dhan waxaan maad yani dardaaran ku siin lahaa in maad ay isticmaalaan cunnada oo maad fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan, cunada oo maartay fiberka uu ku yar yahay inay iska yareeyaan oo maartay yani ay mar walba isticmaalaan cunada oo maartay slow digestion kale maartay cunada slow digestion ka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 3 saacadood ah dadka inay macmacaanka iyo sokorta basmaan xiligaas wax fiican maahan marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban 4 group oo cunada ay ka kooban in qofka qaato oo qayb walba wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maartay yani uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah marka cunnooyinkaas oo maartay oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maartay digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineyna kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galleyda digirta like vegetables ka greenka ah kulli waxa waa cunnooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qorosta leh almondisko kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay marka cunnada macaankooda zaaidku iyo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maartay suxuurta ah iyadana wax fiican maahan yacni xaalad oo maartay qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gaal ah u hadli doono waay sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ama xilliga afarka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo waxlamida iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yacni caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alla slam oo asna yacni bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aad maartay ushaqeysiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican ushaqeeyo timirta kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkiya ku jiro sokortiiba ku jirtaa carbohydrateki iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumti iyo magnesiumka ka buuxaan marka cunooyinkaas oo kale aadi maarata good source of energy u yihiin marka cunooyinkaasa qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba
docor cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin oy ka fogaadaan cuntada la shiilay soomaaliduna waxay aada u cuntaa oo ay jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaata caafimaada ay u keeni karaan
dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaado aan ku aragno oo maal walban aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried ayna isticmaalaan la shiilay kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento cunadii inay shiid mooyso yani in nizaam badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarata u yeesho maxaa la lahaa dibriyo ama calooshiisii inay fariisato waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiilay marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarata cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarata yani cunooyinkan ay ka mid yihiin bardhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaasa asal ah iyagaana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn
waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta hadday cunaan maxaa ka imaan kara
halisa badan oo caafimaada ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer lasoo naanaayo oosan wax cunaynin waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaataa muhiima sida soorta oo kale waa aadan marta aan ubogaadinaynaa dadkeenana ku fiican yihiin dhankaas aad ay isticmaalaan yani soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badana ku jiro in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay awoodeysaa in uu maarata yani energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yani waxyaabaha muhiimka ah in soonka u sameeyo shaqooyinkiisii cibaadadiisii kulli uu ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah haddayna aan sheegnay xilliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maarata yani 3 liter wax ka badan qofkood uu awoodi karo inuu isticmaalo si yacni dheefshiidkiisa aad ay u saacidaan ay u kaabaan yacni dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan si cunadaas marta aada uu isticmaalo qofka aada muhiim yihiin iyo jirkiisa inuu helo hydration waxa ladhaho inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata u muuqanin physically qof fuuq baxsan oosan u muuqanayna
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku wiidi uu marti ku ahaa doctor cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa barka la kulmi doono sida ay nabadgelyo halka dhigistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Washington anagu ku jira bisha barakeysan ee Ramadaan dhigistaan waxaan idin soo qabanayna qasiidadan nabi amaanka ah tan daawi iyo kooxdiisa waa kuwan
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشان رمضان براريو Barwaqtayno sitayor khayrat badan ba jabhe ayan kuqtu kubego kabogo kabogo sado haddayri marham marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صدق كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا مالك ايه باقو قاضي Ayanko kutu kubego Kabogo kabogo sado haddayri Marhab marhab ya Ramadan Marhab marhab ya Ramadan Waya marhaba bika ya Ramadan Soban kohore wa bisharo Naharis lata hadwayniya Soban kohore wa bisharo نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشان الرحمة طيلة طيلة حيانكو قفو كبقو 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 صدو هبين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
Thank you. iyo baska xijabo marina kaasi horeye habal meeri ruuxa baahane kabogo waxii digdayto akhiro marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan habo barkambu wadahabad hadu kabahda magnano
qasidada marhab marhab ya ramadan waxa qaaday dandaa waxaan ugu dambeeyay idaacadan galabta iyo wararka VO intan markaa ku midoono sidaa ay nabadgelyo.